Český rozhlas Sever vám dělá společnost a také pořad Svět zvířat. Ten dnešní host je opravdu jedinečný, unikátní, jmenuje se Jaroslav Lacina. Pěkný den.
Dobrý den.
Začala jste se tak trošku usmívat, když jsem tady sázela ty přívlastky jedinečný, unikátní. No, je fakt, že to by se dalo spíš možná vztáhnout na ta zvířata, nebo na to zvíře, o kterém si dnes budeme povídat. Arabský kůň.
Správně řečeno plnokrevný arabský kůň, protože arabský kůň je široký pojem, ale my se budeme bavit a samozřejmě ta moje aktivita se týká plnokrevného arabského koně.
Pojďme si hned na začátku vysvětlit, jak se to s tím termínem má, co to vlastně znamená.
To plnokrevní znamená, že se jedná o tu nejčistší linii nebo o tu nejčistší verzi arabského koně. Původ těchto koní sahá až 2500 let před náš letopočet, takže skutečně je to jedno z nejstarších plemen koní na světě. Pokud se řekne pouze arabský kůň, je spousta takových, my to nazýváme derivátů, ti už jsou leckdy přimíseni s jinou krví, nebo s krví, která třeba nebyla známá, ale ten arabský plnokrevník je plemeno, které má vlastně i nejdéle zaevidovanou historii.
Ještě možná pro posluchače bychom měli připojit informace, že jste člověk, který má plné právo o tomhle zvířeti mluvit, protože jste prezidentem Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní v České republice, ale máte taky určitou roli a poměrně důležitou v rámci Evropy.
Předsedám společnosti ECAHO, což znamená European Conference of Arab Horse Organizations, která sdružuje 28 členských zemí, jsou v ní všechny státy Evropy a včetně téměř všech zemí středního a blízkého východu a několika zemí severní Afriky. A tato společnost se zabývá pravidly pro výstavy pro plnokrevného arabského koně. Dále ještě samozřejmě bych rozšířil to svoje portfolium pouze o takovou maličkost, protože jsem ještě jediným mezinárodním porotcem pro plnokrevného arabského koně v České republice.
To už svědčí o tom, že o daném oboru víte hodně. My vás samozřejmě tak trošku prověříme, protože chystám se ptát na historii tohoto koně, na jeho vzhled, charakter, vztah k člověku. No, zkrátka dnes budeme mít koňský svět zvířat a ještě s jedním z koňů, o kterém se říká, že je nejkrásnější na planetě. Je to pravda? Podle vás asi ano.
Zcela určitě a není to pouze podle mě. Je všeobecně ten arabský plnokrevník považován díky svému exteriéru a způsobu pohybu za nejkrásnějšího koně na světě. A jak jsem tady hovořil právě o těch výstavách těchto koní, tak to na nich hodnotí především exteriér, což znamená, že jsou to vlastně takové soutěže krásy.
No a myslím, že posluchači by si zasloužili také vědět, jak vy jste se vlastně k tomuto koni dostal. Svět zvířat, pravidelný sobotní pořad Českého rozhlasu Sever, náš dnešní host Jaroslav Lacina. Všechny jeho tituly a funkce už jste slyšeli, tak shrňme to, že vaší životní láskou nebo jednou z těch lásek je plnokrevný arabský kůň. A já si myslím, že i když chov koní v Čechách má docela dlouhou historii a tradici, tak přece jenom těch plnokrevníků arabských tady asi není tolik, tak by mě zajímalo, kudy ta vaše cesta k ním vedla.
Tak já možná začnu tím, co jste tak lidově řečeno nakousla, jak se ten arabský plnokrevní kůň dostal vůbec do České republiky nebo do Československa ještě v té dané době. Jednalo se o rok 1973, kdy československé hřebčíny uvažovaly o zušlechtění šágy arabského koně, což je ten derivát arabského koně. Takže v onu dobu bylo doveženo z egyptského hřebčína El Zahra, který je jedním z nejznámějších hřebčinců na světě, 10 plnokrevných arabských koní importováno tedy. Působili částečně v chovu toho šágy arabského koně, ale díky i lidem, kteří v hřebčinci tehdejším pracovali, začali tyto koně šlechtit vzájemně a vytvořili tam základní stádo arabského plnokrevníka v Československu.
Víte vy, kolik těch arabských plnokrevných koní v republice je?
V současné době, to vám mohu říct naprosto přesně, je v naší plemenné knize registrováno více jak 330 plnokrevných arabských koní žijících tedy.
Trošičku jsme ale vlastně utekli od té vaší cesty k těm koním, protože rok 73, tak to nevím, jestli to byl rok vašeho narození a už od tehdy se počítá ten kontakt.
Bylo to maličko o rok dříve, než jsem se narodil a já jsem se vlastně k těm plnokrevným arabským koním dostal také ještě tedy za totalitního režimu krátce díky kontaktu jednoho mého známého, který choval koně a který posléze krátce po revoluci začal importovat z Ruska koně chaltekinské, kteří taky patří do stejné skupiny jako arabský plnokrevník, to znamená koně orientální. a jeho známý právě se zabýval nebo začal zabývat chovem arabského plnokrevníka. Takže to byl takový ten začátek, který jsem já prodělal a tak jsem se vlastně k tomu arabskému plnokrevníku dostal a dá se říct, že ty jeho vlastnosti mě unesly natolik, že jsem s ním vydržel až do dnešní doby.
Můžeme rozdělit lidi na dvě základní skupiny, na jedny, kteří koně chovají a ti druzí na nich jezdí. Vy patříte kam nebo jste to prostřídal?
Tak samozřejmě každý, kdo je s koňmi spjat, tak asi si pořizoval koně vždycky na to, aby si na koni zajezdil. Takže já patřím mezi jezdce. Nikdy jsem tedy nedělal vrcholový sport s koňmi, nicméně jsem prošel samozřejmě veškerým výcvikem. Dokonce jsem i v jednu chvíli jezdil, dá se říct, amatérské dosti plnokrevných arabských koní. Velice rád si zajezdím, ale samozřejmě v průběhu doby a let, jak se člověk vyvíjí, tak jsem se dostal i k tomu chovu a ten chov už tuto chvíli dělám prakticky více jak 20 let, takže je to určitě jak chov, tak i jezdectví.
S čím jste začínal? Co bylo první ve stáji?
Samozřejmě plnokrevní arabský kůň, takže já jsem začínal prvotně právě s tím známým, který mě k těmto koním dostal. A posléze jsem se osamostatnil a mým prvním koněm byl hřebec, stále je, máme ho tady u nás na farmě, jménem Uriáš a vlastně tohoto koně vlastním od jeho 5 měsíců stáří.
Dneska na té pastvině je těch koní víc?
Tak, dneska nemáme pouze tohoto hřebce, máme tady více koní, v tuto chvíli tady máme 10 koní, ne všichni jsou arabští plnokrevníci, máme tady ještě 3 koně, kteří jsou kříženci arabského koně, taková strakatá varianta arabského plnokrevníka, se dá říct.
Český rozhlas Sever vám dělá společnost a dnešní vydání pořadu Svět zvířat. Hostem je Jaroslav Lacina a povídáme o plnokrevných arabských koních. O nejkrásnějším koni na světě, jak tvrdí náš dnešní host. No ale on ten kůň je pozoruhodný i svou historií. Asi nejsme úplně schopni vystopovat to až k těm počátkům, protože to je opravdu hodně daleko proti proudu času.
Určitě, jak jsem již řekl, ten arabský plnokrevní kůň patří do té podskupiny koní orientálních. Samozřejmě ta historie v těch letech dávných, to znamená tisíce a tisíce let před tím naším letopočtem, kdy se koňské plemeno nebo koně všeobecně dali vystupovat, ať už třeba v části Egypta a tak dále, či Alexandrie, tak se nedá říci, že to byl čistě arabský kůň, ale tito koně vlastně všichni vzešli z té jedné oblasti dnešního Iráku, Sýrie, Iránu a to byla taková ta domovina tohoto koně. Ale jak říkám, už to je skutečně minimálně 5 000 let zpátky, minimálně.
No a těžko taky historicky nějak prokázat další věc, která se k plnokrevným arabským koním váže, a to je vlastně 5 základních rodů podle 5 klised Mohamedových.
Teď, co budu říkat, nejsem si jistý, zdali to bude plná pravda, nicméně dle mých znalostí si myslím, že to je jediné plemeno koně, o kterém se mluví v nějaké knize spojené s vírou. Protože plnokrevní arabský kůň je zmiňován v Koránu od proroka Mohameda a vyzývá vlastně všechny muslimy k lásce a k uctívání tohoto zvířete. Právě díky tomu, jak jste již naznačila, díky těm 5 klisnám, které vlastně vytvořily základní stádo proroka Mohameda, tak nevím, či posluchači znají tu historii nebo ne, ale hovoří se, že právě při útěku proroka Mohameda z Mekky do Medíny, což je trasa velice dlouhá a náročná přes poušť samozřejmě, on musel utíkat před svými pronásledovateli a vzal si sebou stádo koní. A po 3 dnech, kdy utíkal samozřejmě, nebo když se snažil utéct, zastavil, aby si odpočinul a nechal koně se napít a také si oddechnout od toho úprku a vyslal je k napajedlu. V tom okamžiku, kdy ti koně odcházeli, dostal myšlenku vyzkoušet si oddanost těch koní a rohem, který měl na svolávání koní, zatroubil a z toho celého stáda se mu vrátilo pouze 5 klisen. Ty si vybral a podle nich začal samozřejmě tohoto koně chovat a rozšířil ty jejich linie, protože v nich poznal to spojení s tím člověkem.
Ano, i když se začne vyjmenovávat těch 5 Mohamedových klisen, tak to zní tak, řekla bych, vznešeně až tajúplně.
Určitě, ono těch rodin posléze vzniklo více, ale těch 5 základních jsou především Kohajlan, Saklavi a Munikvi. Tyto 3 typy se vlastně do dnešní doby udrželi i v jakési zemníškové typovosti a dá se říci, že ten arabský kůň se k ním zemníškově přirovnává. nejen tedy krevními liniemi, ale samozřejmě i tím vzhledem, protože každá ta linie měla určité vlastnosti. A pak ty další dvě rodiny byly Hamdany a Hadban.
Máme zase o něco víc informací o plnokrevném arabském koni a určitě, protože už tady zaznělo i to, že je to nejkrásnější kůň na planetě, tak určitě bychom se měli dozvědět i něco víc o tom, jak vlastně vypadá, čím je charakteristický, co je pro něj typické. Jaroslav Lacina, chovatel, majitel, porotce, funkcionář, zkrátka všechny možné tituly a role, které se váží k chovu plnokrevných arabských koní, tak tedy Jaroslav Lacina je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. A já, když jsem si četla ten základní popis, tak jsem tak chviličku váhala, jestli se hovoří o nějaké modelce, krásce, nebo jestli opravdu se to vztahuje ke koni. Tak poslouchejte schválně se mnou. Krátká, jemně utvářená hlava má prohnutý profil, mezi očima je lehce vyklenutá. Uši jsou úhledné, oči velké, jasné, s inteligentním výrazem. Hlava je nasazena na elegantní dlouhý krk.
Zase ten, kdo tohoto koně viděl, tak mi dá zcela jistě za pravdu, že všechny tyhle prvky tvoří to plemeno ojedinělým. A pokud se na správného arabského plnokrevníka podíváte, tak všechny tyto znaky tam určitě uvidíte. Měl by být štíhlejší, je to plemeno, které je o něco menší, než třeba naši chovatelé znají, nebo zájemci, nebo milovníci koní, oproti třeba teplokrevným plemenům, sportovním plemenům koní. Je takzvaného čtvercového rámce, to znamená, že jeho tělo tvoří včetně nohou čtverec, což tomuhle z tomu koni umožňuje velice dobrou obratnost a samozřejmě i rychlost. A ten čtvercový rámec je díky tomu, že toto plemeno má o dva pár žeber méně a o dva obratle bederní kratší páteř. To samozřejmě ještě způsobuje to, že jeho ocas je výše nasazen nežli u ostatních koňských plemen a tomu dává právě tu možnost, že při pohybu ho vznosně nosí do výšky a mává s ním leckdy jako prapor. Takže to je takový jeden z nejznámějších typových znaků.
Určitě víte, jaké parametry se hlavně hodnotí. Nevím, jestli to nebude moc složité.
Typ. Poté se hodnotí hlava a krk dohromady a poté se hodnotí tělo a jeho tělní linie. Poté končetiny a jako poslední pohyb, který se skládá z kroku a z klusu. Hledá se vždycky kůň, který je ve všech těchto znacích hodnocen nejvýše.
Ještě jsem vynechala takovou ryze ženskou otázku, v jakých barvách se vůbec arabský plnokrevník vyskytuje?
Tak mnoho lidí má arabského plnokrevníka spojeného s černou barvou, což je svým způsobem legrační, protože to je barva, která se vyskytuje nejméně u tohoto plemene, ale spousta lidí zná toto spojení díky samozřejmě filmům a seriálům a tak dále. Ta černá barva není až tak obvyklá, populární je velice, ale až v posledních dobách nejvíce rozšířenou barvou je bílá. Pak se dá také nalézt v hnědé barvě a nebo v ryzé barvě.
Ale určitě bychom neměli vynechat ani kapitolu věnovanou charakteru, povaze těchto koní, protože o tom, co dokážou a jaký je jejich vztah k člověku, tak o tom se vyprávějí hotové legendy. Ostatně sám jste připomněl Černého hřebce, slavnou knihu a možná ještě slavnější film. Tak hned po písničce. Arabský plnokrevný kůň, to je dnešní zvíře, dnešní téma pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Povídáme s Jaroslavem Lacinou, který o těch koních ví opravdu hodně. A nepletu se, když říkám, že je to jedna z největších lásek vašeho života. Takže určitě o té povaze, o tom charakteru a o tom vztahu kůň, člověk, člověk-kůň, už budete za ty desítky let vědět se?
Tak já ještě upřesním, že to má největší láska po mé manželce, samozřejmě to by mi neodpustila, kdybych to nechal takto bez doplnění. Nicméně ten charakter těchto koní určitě je díky té dlouholeté tradici v tom šlechtění a díky tomu kontaktu s lidmi ojedinělý. Dá se říci, že některé charaktery se dají přirovnat až k psím povahám, to znamená, že někteří koně se dají vycvičit i jako pes a všeobecně ten arabský plnokrevník podstatně vnímavější než ostatní koňská plemena a tím pádem, pokud víte, jak na něho, musíte lecdy i poměrně šibalsky přistupovat té jeho výchově výchově či k tomu cvičení, tak je schopen se skutečně v polovičním čase učit věci, které ostatním trvají podstatně delší dobu. Jak říkám, bylo to i díky tomu, že ti koně žili v poměrně blízkém sepětí se svými majiteli a chovateli. Hříbata byla leckdy chována ve stanech svých majitelů, aby se ochránila před sluncem, žhavým sluncem, protože někdy v poušti samozřejmě dosahují ty teploty až 60 stupňů na slunci a i více. Takže pokud je ten kůň mladý, tak se musel chránit. A tento přístup zapříčinil díky bohu ten jeho charakter, který je skutečně s lidmi velice spjatý.
No a kdybychom vzali charakter z druhého úhlu pohledu, co ten kůň vlastně dokáže, tak vzpomínám si, že jsem četla i takovou metaforu nebo básnický obraz, že to je piják větru. Mně to přišlo jako velice krásný básnický obraz, ale nevím, co je na tom pravdy a jestli by i chovatel s tímhle souhlasil.
Tak celo určitě, protože plnokrevný arabský kůň je i velice rychlý a pijákem větru už ho právě nazýval prorok Mohamed při popisování jeho vzniku, kdy tedy se vzala hrst písku, hodila se do větru a z toho vznikl dle jedné z legend arabský plnokrevník. Takže i toto je v tomto kontextu správně a myslím si, že žádné jiné plemeno by si asi toto spojení nezasloužilo.
S těmito koňmi se běhají dostihy nebo parkoury, nebo se využívají pro drezuru, nebo jen tak pro krásu?
Dá se říct, že všechno, co jste jmenovala, může být s tímto koněm prováděno. Ten arabský plnokrevník díky tomu dlouholetému šlechtění je velice typově různorodý. I v současnosti se vlastně potvrzuje, a samozřejmě je to i z minula převzaté, že plnokrevní arabský kůň je rychlý, to znamená, že se pořádají a pořádali už v dávném Egyptě dostihy těchto koní. To trvá až do dnešní doby. Po Evropě také máme několik míst, kde se s plnokrevníky arabskými běhají dostihy pravidelně. A pro tento sport je nejlepší ten typ munikvy. Pak jsou samozřejmě výstavy těchto koní, to jsou akce, které jsou právě na základě toho exteriéru a pro tento typ zábavy, když to řeknu v uvozovkách, je nejvhodnější ten typ saklavy. A pak jsou ostatní disciplíny jezdecké, ať už třeba vytrvalostní dostihy, a to jsou právě ty kuhajlan, ale ten je poté ještě vhodnější na ty klasické jezdecké disciplíny, jako je právě parkour či drezura.
Tak jak jste mluvil o arabských plnokrevnících, že jsou to koně velice učenliví, že rychle chápou a osvojí si nějakou dovednost, tak to bych viděla jako velký předpoklad právě pro to drezurní cvičení. Jenom nevím, jestli zase ten temperament není pak trošku na překážku.
Tak temperament samozřejmě tito koně jakožto plnokrevníci mají trošičku vyšší. Nicméně ve vztahu k tomu sportu, tak třeba ta drezura je spíše dělána s těmito koňmi na té juniorské úrovni, protože ten kůň díky tomu, že právě menšího rázu, tak se hodí právě pro ty juniorské jezdce a naopak je to dobrý učitel pro ty mladé začínající nebo i zkušenější juniory, protože ten kůň jim dává potřebu přemýšlet a samozřejmě pracovat trošičku s citem, s tím koněm a to si pak přenáší do těch seniorských disciplín, kdy už potom ti jezdci vyzrávají poměrně jednoduchým způsobem nad těmi ostatními koňmi. A ještě jsem hovořil o tom vytrvalostním ježdění, tak bych jenom rád zmínil to, že vlastně arabský plnokrevník je do dnešní doby nepřekonaný, jakožto plemeno, kdy tedy vyhrává prakticky na všech závodech tohoto typu. To je jeho hlavní dominanta, tato disciplína. A pak samozřejmě ten exteriér v těch jeho vlastních výstavách, ten je taky nepřekonatelný.
Lecos už jsme se o arabském plnokrevníkovi od dnešního hosta Jaroslava Laciny dozvěděli, ale teď by možná stálo za to do závěru říci, že ta krása také něco stojí. A teď mám na mysli především tu práci, péči kolem a to, že ten kůň potřebuje mít své podmínky. Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat. Dnes jsme ho celý věnovali jednomu druhu, jednomu plemeni a myslím si, že to stálo za to, protože od našeho hosta Jaroslava Laciny jste se dozvěděli spoustu zajímavostí o arabském plnokrevníkovi. O koni, který je nejkrásnější na planetě. A já už ke konci pořadu tomu věřím a říkám to s naprostým přesvědčením. Tak ale pojďme teď k té praktické stránce věci. Co takový kůň potřebuje, aby se mu dobře dařilo, aby byl spokojený?
Tak ten arabský plnokrevník je svým způsobem nenáročné plemeno. Je to možná ku podivu, ale je to tak. Ono samozřejmě je trošičku nákladnější si to koně v prvopočátku pořídit. Nicméně ten jeho chov je jednodušší než s ostatními plemeny, protože ten kůň má podstatně vyšší nutriční zpracovatelnost, to znamená, že potřebuje méně krmiva než ostatní plemena, aby neměl problémy zdravotní.
Když už jste řekl, že ta počáteční investice je přece jenom vyšší, kolik takový kůň vůbec stojí?
To je velice těžké konkrétně odpovědět, protože ty ceny se pohybují různě samozřejmě u nás a v jiných zemích, ale dá se říci, že tento kůň se dá pořídit od nějakých 20 tisíc korun až do částky několika milionů eur.
Ten větší temperament, zdá se mi, že by možná vyžadoval nějaký větší výběh, nějakou větší pastvinu.
A pokud mu neskýtá pastvina dostatek pohybu, je potřeba, aby se s tím koněm pravidelně pracovalo, protože tito koně mají rádi kontakt s lidmi, mají rádi práci, pouze se musí vždycky zvolit ten správný přístup, ta správná metoda. Pak jsou samozřejmě za to velice vděční, ale ten pohyb je u tohoto plemene skutečně jednou z nejdůležitějších součástí jeho žití.
A co ustájení? Sice na poušti je velké vedro, ale na druhou stranu v noci tam dokáže být i pěkný chlad.
Klasická stáje zděná je plně dostačující. Někteří chovatelé chovají tyto koně celoročně venku, pokud je na to přivykán odmala, určitě to problém není. Jasným důkazem je to, že tento kůň se v dnešní době skutečně chová od zemí střední a východní Afriky, jižní Afriky, středního Blízkého východu až po země severské, to znamená Švédsko, Norsko, Finsko, takže ti koně tam přežívají taky bez problémů, ale samozřejmě ti majitelé musí k tomu přistupovat s rozumem, tak jako ke všemu.
Ovšem chov arabského plnokrevného koně přináší ještě jednu povinnost nebo záležitost, protože samozřejmě, že se sleduje to křížení a nové generace, takže i tady je pak třeba dbát nějakých zásad.
Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní vede a vydává plemenovou knihu tohoto plemene v České republice a veškeré standardy pro toto plemeno, pro ty registrace vydává takzvané VAHO, což je celosvětová organizace arabských koní, které udává právě ty podmínky, za kterých je možné ty koně registrovat, šlechtit a tak dále.
Před námi je konec dnešního vydání pořadu Svět zvířat, před námi je loučení. Pojďme si to na závěr shrnout. Čím vás ten arabský plnokrevník upoutal a co byste rád, aby na něm ocenili i ti druzí?
Tak to je jednoduchá i složitá otázka v jedné, ale určitě ten kůň sám o sobě je jedinečný a každý, kdo se s ním setká, kdo má trošku vztah ke koním, tak rozpozná, že ten jeho charakter i ty jeho vzhledové vlastnosti jsou skutečně unikátní. A v životě jsem se setkal s málo kým, komu by se ten arabský kůň nelíbil a koho by neuchvátil. Takže pokud budete mít šanci, zkuste někde se s tím koněm dostat do kontaktu a on sám vás přesvědčí, že všechno, co jsme dneska říkali, je pravda.
Děkuji za váš čas, děkuji za zajímavé vyprávění, mějte se moc hezky, vaším koním taky, ať se daří a někdy u nás třeba na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeju hezký den.